Gabon, gabon, zer moduz, ezagunak zaizkizue doinu hauek. Zaharrak berri duzue berriro ere, Alabedi irratiaren uinetan. Aurten, zahar gatoz berri baino gehiago, izan ere inoiz baino beranduago hasten baigara saioarekin, azaroa maitzear dugu, eta gaurkoa dugu, aurtengo lehenengo saioa. Berandu gatoz, baina gogotsu, oso gogotsu. Jakin badakizue, aurten Alabedik 30 urte egiten dituela, eta hori dela eta inbat ospakizunetan murgilduta gabiltzala. Eta bueno, ospakizun horiek nolabait gure zaharrak berri pixka bat ere atzeratu egin dute. Gaurkoan ospakizun horiek izango ditugu mintzagai, izan ere, ba, orain aste pare bat, aurkezten baikenuen Alabediren 30 urteak ospatzeko kaleratutako liburu DVD-a. Iragan astean eta aste honetan dokumentalaren proiekzioa izan dugu, eta gaurkoan liburuaren inguruan hitz egin nahi dugu. Eta liburuaren inguruan hitz egiteko, saioaren hasieran liburuaren egilea izango dugu, Iker Saenz Argandoña izango da gurekin, baina ez da bera bakarrik gure mikroetan izango, izan ere Ikerrekin batera, irratitik pasatako hainbat pertsonare izango baititugu. Patxi Garzia izango dugu alde batetik, Poio ez izenez ezagunagoa. Aitziber Pérez de Cárcamo, Txibi ere izango da gurekin. Eta Gaizka Mondarain ere izango dugu, gaur Alabediren mikroetan guztiek ere, mailinguru ireki bat, eta irrati santu honen historiaren inguruan hitz egingo dute. agindutakoa, kolpez kolpe, 30 urte kolpeak jasotzen eta kolpeak ematen izan ere, Alabediren historian dena ezpaita txarra izan, Alabedik golpe ugari eman ditu, eta aurten 30 urteak ospatzeko egindako eginkizun eta egitasmo guztiak nik uste golpe horietako bat direla. Eta golpe horren inguruan, hain zuzen ere, liburuaren inguruan hitz egingo dugu gaur. Agindu bezala, irratiko protagonista ezberdinak izango ditugu, eta protagonista horiekin batera, ba, liburuaren idazketa lanetan aritu zen Iker Saenz Argandoña. Iker, gabon.
Gabon guztiei.
Zer moduz?
Ondo, esan beharko.
Bueno, liburuari buruz hitz egingo dugu gaur, eta liburuak badu historia nahikoa berezi bat, izan ere ezpaita, azkeneko urte honetan, 30. urte muga dela eta idatzitako liburu bat, liburuaren hasierari ekin zenionean, bueno, ja urte batzu pasatu dira geroztik, ez da?
Bai, ala da. Esan behar da, liburuaren hasiera, edo bueno, liburu nire lanaren hasiera nolabait esatearren, hasi zen orain dela iaia 10 urte, ja. Printzipioz izan zen lan akademiko bat, hau da, ikasketetan egin behar nuen lan bat, momentu horretan irratian enbilen, orduan esan nuen, base gai oberik ez, eta irratiaren historioa edo irratiarekin zerikusia zeukan guzti hori biltzea, ez? Eta alaz izen. Ekin genuen ba dokumentuak biltzeari, kartelak, barne dokumentuak, aldizkarietan zein egunkarietan jasotako berriak eta gaiak biltzen, eta momentu batean ba hori sortu zen, ez?
Hasi zinen lan hori egiten, pertsonekin kontaktatzen, elkarrizketak imaginatzen dut asko egin behar izan dituzula, besteak beste, gaur gurekin dagoen Patxi Garziarekin, Poiorekin behar badatzen duen itzekin. Ez begira, gero izango dugu berarekin itzekiteko aukera, ez da, Poio?
Bai, kaixo, gabon den hori.
Bueno, Poiorekin ez, baina beste askorekin bai, elkarrizketa horien inguruan gero arituko gara, mai ingurua zabaltzen dugunean, baina hori baino lehenago, bai gustatuko litzaidake igual gauza bati erreparatzea, izan ere, liburuak Alabediren historia biltzen baitu, baina nik esango nuke haratago dijoala, ez? Liburu honek balio du nolabait Gasteiz hiriaren historia bera ezagutzeko ere, ez da bakarrik irrati libre baten historia, nik uste dut hiri baten historiare badela.
Bueno, hori nik ez dakit ala den, ez? Baina, bueno, saiatu gara, claro. Kontutan hartu behar dugu, Alabediren historia, 30 urtetako historia da, ez? Orduan, nik dauzkat 32 urte. Da nire bizitza osoaren historia edo urteak behintzat bai. Orduan, Alabediren garapenaren inguruan ikusi dezakegu zelan aldatu den hein batean hiria. Hiria bera, ez? Eta hirian mugitu izan diren mugimenduak eta dinamikak, sortzen ziren dinamikak ere zelan garatu izan diren ikusi ditzazkegu. Edo saiatu gara horrela isladatzen, ez? Orduan ba ikusten da hasierak zelakoak izan ziren, bertan gertatzen zena ez zen soilik Gasteizen gertatzen, ez? Osea, Gasteizek badauzka berezitasun batzuk, baina beste leku batzuetan ere gertatzen ziren olako mugimenduak. Gaur egun edo hemen gauden hitz egiten ba irrati libre baten, irrati aske baten sorrera, ez? Ba, Euskal Herri mailan ere irrati asko sortu ziren eta estatu mailan eta Europa mailan ere, ez? Orduan garapen guzti hori ikusi daiteke, ba zentzu batean liburuan, ez? Zelan aldatu zen hiria, 80. hamarkadaren hasieran eta 60. hamarkadaren 70. hamarkadaren bukaeran ba zelako mugimendua zegoen hirian, ez? 80. hamarkadan zelako mugimendua zegoen hirian, sorkuntzaren aldetik, gauza berriak, jende gazte asko, ez? Hori ere kontutan hartu beharreko gauza bat da. Unibertsitatea bertan zegoen eta jende euskaldun eta ez euskaldun asko gerturatu ziren Gasteizera eta magma guzti horretan, batez ere alde zaharrean mugitzen zen jende guzti horrek, ba gauza garrantzitsuak egin zituen. Igual momentu horretan ba divertigarriak ziren beraientzat, baina bueno, adibidez irrati honen adibidea ikusi dezakegu, ba holan sortu zen gauza bat 30 urtetako garapen bat izan duela, ez? Eta aurten ere 25. urteurrena da gaztetxearena, ez? Ba, gauza berdina.
Ezin da ulertu Alabedi gaztetxea bera ulertu gabe, ez? Biak dira berra da iriko kolektiborik garrantzitsuenak. Aipatu duzu garapen bat, evoluzio bat, iriari dagokiona. Kontaktuan jarri zinenean irratiko kide ezberdinekin, zer nolako garapena ikusi zenuen zuk? Nolakoak ziren irratian hasiera batean zeuden pertsonak, ze asmo zuten, eta nola joan dira bilakatzen pertsona horiek? Nola aldatu dira azken urte hauetara heldu arte? Ze evoluzio ikusi duzu zuk irratiari?
Garapen pertsonalak izan dira, hau da, irratiek baduka garapen bat, ez? Eta nik zehaztu ditzazket edo sortu ditzazket hor nolabaiteko garai desberdinak, ez? Gero urte guztietan ba mota desberdinetako jendea partu hartu du, ez? Eta momentuan ba euren gauzarik onenak edo saiatzen ziren gauzarik onenak ematen saiatu ziren. Gero norberak doka bere evoluzioa, ez? Logikoa denez. Orduan ez dakit, garapen pertsonala ezin dute esan, zelako garapen pertsonala izan du, elkarrizketatu guzti horiek, baina bueno, ez dakit.
Eta irratia berarena?
Irratia berarena bada, azkenean gizarte mugimendu batzuek izan dituzten aldaketak eta garapenak ere, ez? Osa, hau da, hasieran ezaugarri batzuk zeuzkan, hau da, adierazpen askatasuna, igual esen hain serio hartzen, ez? Igual mezua helaraztea zen garrantzitsuena, baina ez forma, ez? Etzen bilatzen, igual ere hain formala eta hain kalitatea handikoa izatea. Ikusten dugu orain kalitate handiko irrati bat dela, gainera formen aldetik edozein irrati komertzial instituzionalekin konpetitzeko gai dela, eta de hecho dauka bere partea, ez? Hau da, entzulego kopuru handia dauka gaur egun Alabedik, eta nik esango nuke azken 10 urte hauetan izan duela, ez? Irrati erdeldun batetik, irrati euskaldun batetara pasatu da, emakumearekiko ere igual begirune, ez dute esango begirune esa, ez? Baina igual gaia zen hainbeste zaintzen, eta gaur egun zaintzen da. Orduan, nire ustez bilakera positiboa izan du, baina lehenengo garaiak ere positiboak ziren.
Lehenengo garaiak aipatu ditugu, eta lehenengo garaiei buruz, baita geroko garaiei buruz, hitz egiteko oso pertsona proposa dugu gaur gurekin. Patxi García Pollo, gabon berriro ere.
Bai, kaixo.
Bueno, aipatu dugu Ikerrekin, zaila dela, Alabedin egondako pertsona bakoitzaren evoluzio individuala pertsonala aztertzea. Eta kineri burura galdera bat atorkit, ez? Zer zuten buruan, 80. hamarkadan, ba, Alabedi sortu behar zela eta Alabedi sortu nahi izan zuten pertsona horiek, zergatik Alabedi?
Bueno, zer neukan buruan ez dakit, porque gauza asko inoiz ez dut izan. Baina garai horretan Ikerrek esan du, jende gazte asko zegoen Gasteizen. Eta Gaztediak ere bultzatu zuen izugarrizko ez dakit nola san rebeldia bat. Gainera ziren garai berriak ere jende askorentzat, ezta? Transizioaren hor geuden nolabait, demokraziarako transizio delako horreta murgilduta, ez geuden bat ere pozik ikusten ari ginenarekin, eta orduan saiatzen ginen nolabait gure aportazioa ematen, aportazio txikia, baina aportazioa ematen, ba nolabait finkatzeko, nolabait burrukarako tresnak, ezta? Tresnak eta espazioa sortzen. Gu geneukan esperientzia bat, ja geneukan esperientzia politiko eta soziala, Aldez aurretik ere Europan zeuden mugimendu batzuk ere inguru horretan, batez ere autonomiaren inguruan, autonomia operaria eta Italian, Acción Directa, Frantzian eta inguru horietan. Eta han zeukaten ja ohitura, nolabait okupatzeko, cracker edo squatter edo okupatzen zituzten edifizio handiak, normalean nahiko edifizio handiak, lantegi zaharrak, zaharkituak edo eraberritzen zituzten eta ematen zioten nolabait zentzua edifizio hoiei. Eta edifizio hoietan egiten zuten lehenengoko gauza bat beti zen irrati libre bat montatu. Haiek, claro, zeukaten teknologia eta zeukaten gauza guzti horiek garaio hoietan, eta baitare haien mugimendua zen oso mugimendu potentea. Ez da egit, gogoratzen duzuen, larogei hamarkadako hasierako pues, burrukak, manifestazioak Alemanian, adibidez, edo Frantzian, edo Italian bertan. Holandan ere, Danimarkan, adibidez, gu geniukan nolabait harremanak Danimarkako jendearekin, Alemaniako jendearekin, Frantziako jendearekin, eta talde autonomo horiek bakoitza zeukan bere ikuspegia, bere era gauzak antolatzeko, baina nahitezkoa zen nolabait okupatzea espazioak, baina ez bakarrik espazio fisikoa, baizik eta espazio mentalak, espazio politikoak, espazio sozialak, kaleak, hau da, okupatzea ere zergaitik ez uinak, ez da, irratiko uinak, zergatik ez. Eta garaio hietan ja haiek konturatu ziren, ze garrantzitsua zen informazioa eta komunikazioa, ez da. Komunikabide guztia zeuden sartuta nolabait patronalaren barruan eta nolabait eskuindar eskuetan alde batetik pues, dirua zutela, behar zutelako eta gero beste aldetik egiten zutena zen errepikatu nolabait zeukaten eskema kapitalista azken finean, ezta? Eta jende hori egiten zuena zen, guztiz kontrakoa, eta egiten zituzten hainbat protesta eta hainbat gauza manipulatuak edo intoxikatuak izan ziren garaioetako komunikabideen bitartez. Eta orduan, haiek ere sortarazten zituzten haien bideak, fanzineak edo aldizkariak eta irratiak. Gu kantzeko gauza bat egin genuen, claro, gu hasiera batetan txikiagoa ginen nolabait. Bai, txikiagoa nolabait maila guztietan, mugimendu, baina zegoen aktibitate handia, baina ez oso ondo antolatuta. Eta orduan guk nahi genuena zen, nolabait, pues, isladatu klas, kalean eta jendearengan isladatu egiten ari ginena. Pentsatzen genolako egiten ari ginena garrantzitsua zela, bere garrantzitsua zuela. Eta normalean komunikabideek isilarazten zuten egiten genuena edo intoxikatzen zuten, manipulatzen zuten, isiltzen zuten. Bueno, azken finean, ikusi zen ze garrantzitsua izango zela nolabait komunikabide bat sortzea. Eta bueno, hasi ginen fanzin eta aldizkariekin eta gero ailegatu zen momentuan eta irrati bat sortu zen. Emisora bat, azken finean irrati bat ez da emisora bat bakarrik, baina hortik hasten da. Eta hori da egin genuena, ezta, lortu genuen emisora bat, antena bat, leku bat, eta hasi ginen nolabait emititzen. Egia san, emititzen genuena hasierako garaioetan, pues bueno, eske zen gauza klandestinoa, ezta, eta klandestinitatea pues, eramaten zaitu beti pues, gauzak egiteko izkutuan, edo ez da egin nola san, ez oso argi, ezta. Eta bueno, geneukan indarrekin alde batetik eta klandestinitatearekin bestetik egiten genuna zen pues zirikatu. Helburua zen zirikatzea. Hasiera batetan argi eta garbi, helburua zen zirikatzea. Bagenekien polizia bazekiela nun geunden eta horregatik pues mugitzen genuen emisora leku batetik bestera, pisu batetik beste pisu batera. Pisuak ez ziren pisu frankoak, horrelako, ez da ginola, baizik eta ziren, pues, alokatutako pisu batzuk, eta orduan, pues, bueno, egiten genuen zen mugitu emisora. Kostatzen zen pilo bat mugitzea, porque emisoraekin mugitu bat zen antena, eta hori zen pues, rollo desente bat. Baina, bueno, garaio horretako antena ezen beste munduko gauza bat, ezen ez da gino da zan, zaldiagan dagoen errepetidore bezalakoa, ez da, ospentsa zen antena txinpe, simple bat. Eta programak ez genituen egiten, nola bait. Egiten genuena zen, eskaini emisora, pues, nahi behar zuten, eh? Eta orduan, pues, kolektibo batzuek irakurri nahi zuten haien komunikatua edo haien mesua herriari, eta orduan, pues, aprobetsatzen zuen momentu batetan emisora horretarako. Musika ipintzen genuen, eta garai horietan ere aprobetsatzen genuen, ba, ipintzeko gure gustoko musika, horge. Eske ohiko komunikabidetan entzuten zen edo musika folklorikoa edo Espainiako musika arrunta, osea betikoa. Eta orduan, pues bueno, garai horretan ere hasiak ziren hainbat musika talde, baliabide gutxiekin ere, baina bueno, grabatzen zituzten haien maketak eta maketa horiek ipintzen genituen behin eta berriro errepikatzen genituen mil aldiz, eta azkenean bueno, pues guk ere egin genuen nolabait funtzio hori, nolabait ba bultzatzeko talde musikako talde hoien bueno, ezagutza edo hasiera batetan hori zen, besterik ez. Mm-hmm. Eta nolabait gu geneukan Europan izandako mugimendu autonomo hoien ildoa, ezta? Ildo hori jarraitu genuen hasiera batetan. Mm-hmm. Gero gure kabuz egin gedi egiten nengo gauzak, nahiko berezia izan da, eh? Alabedi ez dauka zer ikusirik nolabait Europako mugimendu horiekin azkenean. Osea, mugimenduko, osea, Europako mugimendu horietan espazio asko desegin ziren eta horiekin batera irratia. Gehiago esango dut, irratia desagertzen zen lehenago, normalean. Eta leku batzutan kontrakoa gertatu zen, irratia jarraitu zuen funtzionatzen, baina bihurtu zen irrati pirata bat. Pirata zen edut, onartzen zituztela komertzio propaganda eta iragarkiak eta olako goza batzu. Eta bueno, bai, ematen zuten nolabait makilkadak nolabait autoritateari baina edo administrazioari, baina azken finean bihurtu ziren irrati piratak, eta gero bereganatuak izan ziren gehienak alderdi esker alderdi batzuen eskutan geratu ziren, adibidez berdeak.
Pollo, atraituzu maigainera gai ezberdinak, eta pixkanaka gure maila osatu zijoanez, Gaizka, Charlie hurbildu dira gure mikrofonoetara. Nik aldera pareba botako dizkizuet, zuek nahi duzuen bezala erantzuteko, bai Ikerrek, bai Poiok, bai Gaizkak, Charlik, eta oraindik heldu behar zaigune jendeak ere. Poiok aipatu ditu gauza batzuk, Europako eredua aipatu du, baina bueno, Gasteizko kasua ezberdina zela. Nik ez dakite Gasteizen behar bereziak ote ziren, Gasteiz oso tradizio atzerakoitik, erlijiosotik zetorren eta behar bada, oiu egiteko moduko mikroak Gasteizen ez dakit igual inon baino beharrezkoagoak ziren, ez? Hori alde batetik, gero beste alde batetik, Pollo, aipatu duzu zirikatu hitza eta alabedi zirikatzea zela. Liburuan jasota dago, bueno, alabedirekin harreman zuzen ez izan arren, prozesio ateoak bezalako zirikatzeko modu bat, ez? Eta gero, azkenik, aipatu, bueno, igual gauzak ireki luzatu beharrean, bikai horiei heltzen diegu, eta ez dakit, horren inguruan, zerbait esaterik izan dezakegun.
Hombre, nik esango nuke, azkenean Poiok aipatu ditu hainbat gai, eta gainera lehenengo garai horrekin zerikusia handia daukatenak, ez? Hau da, musika alde batetik, nazkatuta zeuden abeslari ñoñoekin, orduan beste zeozer bilatzen zuten, beste zeozer nahi zuten, oda, ondo pasatzea nahi zuten, eta beraientzat ondo pasatzea zen zegoena, beste alde batetik informazioa, eta beste alde batetik zirikatzea, ez? Eta zirikatze horretan, ba, irratiak erlazioa izan zuen alde batetik prozesioa teoekin, baita jai alternatiboekin, ez? Hau da, musika eta zirikatzaile jarrera horrekin, eta gero informazioarekin, ja aurrera eginez apurtxu baten historian, nik bi gai nabarmenduko nituzke, osea, resiste, ez daukala zerikusi zuzenik irratiarekin, baina kideak bi lekuetan zeuden, eta Resiste eta Labetik ateratzen den Tastas agentzia, ez? Agentzia alternatiboa. Ibilbide laburra izan zuen orain begiratuta, ez? 87tik 91 arte, gutxi gora bera, baina oso intentzio handiarekin egindako gauza bat izan da, ez? Tastas agentzia, gero, bueno, evoluzionatu du eta Tastas irratia sortu zen eta bueno, orain ja bertan bera gelditu da Momentos proiektua. Baina gauza horiek azpimarratuko nituzke, ez? Osea, niretzako jarrera bat izan zen eta garrantzia handiko gaiak, hau da, ez dakit, berak patxik komentatuko ditu prozesio ateoak nahi baldin baditu, edo jai alternatiboak Gasteizen zegoen moralarekin, hombre, etzen ja militar eta apaizen Gasteiz, ez, hiri hori, baina oraindik ere mantentzen zen, eta mantentzen da, zoritxarrez. Mantentzen da, zoritxarrez, gaur egun moral hori, moral ona, ez, ba hori astintzen saiatzen ziren, eta lortu zuten, ez, lortu zuten, inondi batean, populazio baten deserosotasun egoera batean, eta baita ere, garaiko gobernadora zibilaren jarrerak, ez?
Bai. Pentsatu behar duzu Alabedien antolatzea Alabediko kofradia bat, edo lako gauza bat, ez dakik kofraden, edo, oge, modan dago, dira dinez, azken bola donetan, farolak eta faroleak, eta, bueno, bai. Bueno, ni bakarrik esan, zirikatu hitza, bai, aipatu dut, eta, baina zen, garai horiek ziren provokatzeko garaiak, ez da, orduan, ez que ez geneukan baliabide gutxi, orduan, nolabait mina egiteko, mina zentzu hon batean, zan edut, ba, autoritateak ba, jakiteko existitzen ginela, eta guk esaten genuena nolabait kontutan hartzeko, orduan erabiltzen genuen arma, komilen artean, zen irudimena, osea sormena, eta provokatzeko almen hori, ezta? Eta bueno, pues orduan horrela sortu zen Alabedi eta baita sortu zen beste gauza asko. Prozesio baten kontua, pues adibidez, hor dago eta jai alternatiboak eta beste gauza batzuk ere bai, ezta? Baina bueno, dena den zuk aipatu duzu gauza bat super garrantzitsua eta da adibidez, nola Alabediren bitartez eta Resiste eta ba, hor sortzen da Tastas. Eta Tastas, nik uste dut izan zela esperimentu oso on bat. Eta gainera oso aurrerako ja bere momentuan. Agian Charlie kaipa dezake pizka baue. Hoietako sortzailea da, osea que
bai, bueno, gara ez dakit entzuten zaidan bai.
Bai.
Tastasen zioetako bat da bueno, pentsa daitekeena, ez? Alegia, agentzia baten beharra aipatzen denean argudiatzen dana, alegia, ba, zergatik jaso beharra, beste agentzietatik, beste iturrietatik jakin behar duguna, jakin nahi duguna, hori guztia. Azken batean, esan edut, ia prozesu natural badala. Iturriei begira jartzen baldin bazara, esaten duzu, ba, aizu, guk geuk jarriko dugu azpiegitura, gure informazioa, guri interesatzen zaigu, guri dagokigun informazioa, landu, eman, jaso, igortzeko, eta barrez. Ordan, Tastasen arrazoia argi dago alde horretatik. Gogoratzen dut anekdota bezala, edo bitxikire giza, gogoratzen dut, hasi ginela nolabait, zen nik askotan ez dut gogoratzen nere aro digitala noiz hasi izan, ez nere aro, bueno, digitala edo informatikoa edo esan edet konputadorekin ordenadorekin noiz hasi oten nintzen, ez dakizuek gogoratzen duzuen justu ze momentutan. Nik gogoratzen dut 86an hola hasi ginela ordenadorekin lanean kutsiko lokalean, ez
ze ordenadorea.
Ordenadores oso zaharrak eta, bueno, así eran.
Ordenadores zerbait esateagatik.
Bai, ez, bai, konputadoreak ziren, eta bai. Garai horretan, hori esan dezaket, hori ere esan dezaket, inork etzekiela ezer jaki, bueno, pentsa behar duzu, largoita xeia, zari naiz, osea, paleolitikoa. Eta, bueno, lehen da biziko fasean, ibili ginen, zintekin, alegia jendeak deitzen zigun, zinta, kontestadore automatikoan zinta jartzen genuen, notiziekin, albistekin, eta hor, horrela jasotzen zuten. Eta momentu batean erabaki genuen, pentsatu genuen, bueno, horretarako teknikariak, Patas, Javi, eta bar, ba, modenen bitartez egin zitekela hori, ez? Orduan, bo, kriston jauzi izan zen hori, bueno, experimentazio aldetik ba, ikaragarria, eh? Eta, bueno, zirikatzeko konturia unaik aipatu du, zuk ere bai, kontu luzea da. Nik uste zirikatzeko ariketa, nolabait, itzeiteko gauzak esateko erabadala, ez? Gauzak esan daitezke orain egiten ari garenaren hildotik, alegiak, mikrofono bat, eta txintxo-txintxo esan, unaik bota, besteak erantzun, eta hola, ba, gauzak tentzionatu egiten direnean gizarte batean, bestera batera, beste maila batera pasatzen zara eta bestera batera egiten dira gauzak, ez? Eta claro, Gasteiz hartan 80garren hamarkadako Gasteiz hartan gauzak oso gizarte atzerakoia izan, hori alde batetik Gasteiz badakigu nolakoa izan garai hartan, bazegoen korronte, kontrako korronte bat ezagutzen duguna, baino bestea ere ezagutzen dugu hori batetik gero bestaldetik, esan nahi dute kontestu ura irudikatu behar dugu bere osotasunean. Gerra zikinaren garaia eta violentzia erabatekoa zan. Eta ez bakarrik estatuak eragiten zuena, eta eragiten zuen ere bai, gure lagunak hiltzen zirelako auzoetan drogaren bitartez, ez dakizaren bitartez, zan edut, violentzia betetako garaia zan, alde horretatik ere bai. Kontestua irudikatzen jarraitzeko, larogigarren hamarkada zan, porrotaren nolabait politika gintzan sinestu zitekenaren porrotaren garaia. Frankismo bukatu zen, heldu zen hasi zen demokrazia, eta etzen ezertara heldu. Ez? Eta urte horietan nahi zuzen ere hasi zen ikusten. Ez? Zan edut hor Macedonia badagoela. Ez? Nahazte haundi bat, eta zirikatzeko behar, gaur egun dik begiratzen baldin baduzu esaten duzu, jode, hauek, jode, buru eta ho bero utzak zian. Eh? Bestik, eta karo, baina eske ulertu eta gogoratu behar da ura guztia. Hiru faktore apatu ditut eta oraindik gehiago bazegoen.
Horrez dakit, aipatu dituzue zirikatu bezalako kontzeptuak, garaiak eskatzen zuelako, ez dakit, igual 80garren hamarkada horretatik salto handi bat egitea da, baina saldu zue uste orduan oihukatzen ziren gauzak gaur oihukatuko balira, seguramente provokazio maila berdina izango litzatekela, hau da, kontrako erantzuna berdina edo handiagoa izango litzatekela, igual hori egiteko beharra badagoela.
Bueno, gaur ja ezin da biukatu, hori lehenoko. Osa, debekatuta dago, ja. Gero eta gauzak, 80garren hamarkadan egin zuen, estatuak egin zuen gauzenetariko bat, zen gauza guztiak arautu, legeak, gaur egun oraindik saiatzen ari da, legeen bitartez, askatasunak eta eskubidean murrizten, ezta? Eta hori da, horrazi zen. Gu garai horietan oraindik, pues, bagen euskan buru gainean nolabait, espata bat bezala, lege batzuk, legez, nahiko lege gogorrak eta zigortzaileak. Baina, mugitzen ginen nolabait beti hor, esaten den bezala, alfilo da navaja, ez da hor justu hor mugan, eta askotan pasatzen genuen, claro, eta beste batzutan, pues ez. Baina, osegoen nolabait tira bira bat, baina gaur egun dena daukate hartuta, vamos, sarteia, esaten den bezala, sarteiaren mangua, haie daukate, eta orduan, gaur egun ere, nik uste dut oihukatzea, eske debekatzen ari dira, osea, ja, manifestazioak egiteko, baimenak, nola pasatu behar den filtro pillo bat, depende zertarako egiten duzun, nola egiten duzun, errekorridoa edo ibilbidea, dena araututa dago, arautu nahi dute guztia. Orduan, alde batetik hori, ja oihukatzea edo protestatzea edo pozik, poza agertaraztea, ja ia debekatuta dago, hori alde batetik. Eta gero beste aldetik, agian ez dain inteligentia izango, ere, gaur egun. Porque nik uste du jendea ere, ja ez dago ituta nolabait garai horretan bizi ginen, ez dakit, egoera nolabait asumitzen edo bereganatzen, ez da? Garai horietan nik uste du jendea, pasekela nundik gentozen eta bueno, eta ze giroa bizi zen kalean, ez da? Gaur egun, bueno, ematen du gorde behar direla pizka bat gehiago formak eta gorde behar, eta pizka bat berriro jo behar dugu inteligentziara, ezta? Hau da, inteligenteak izan beharko gara egiten ditugun gauza guztiekin. Agian ez da momentua oiuak egiteko, ezta? Baina bai, izan daiteke momentua nolabait burruka ez baztertzeko. Osik eta inteligentzia erabiltzea eta beste bide eta modu desberdinak erabiltzea nolabait aurrera eramateko burruka, ezta?
Nik aprobetxatuko dut ardoak argi gutela hitz hartzeko.
Ostras, ardoa.
Gai interesgarria denez. Eta bueno, eta nik ustut, bai, Poiok eta Txarrik aipatutako azken kontuekin, eta bai, Ikerrek ere, bai, argi dagoela ere gaur egun modu batera da bestera ari garela bizitzen, ba, ez dakiten, laurogeita margarren hamarkadako aje antzeko bat, ba, saia delako ere aurre egitea, bueno, zentzu batean partidea irabazi dizutenean, eta estatua aipatzen genuen, estatuak bere tresnak ditu eskura, eta argi dago, denborarekin estatuak bere tresna guztiak erabili dituela, nola edo ala gizartea bera ere nahi duen lekuan edukitzeko. Laurogeigarren hamarkadan segurazki oraindik zirrikituak existitzen ziren, eta zorionez Gasteiz bezalako lekuetan asmatu zen bete-betean zirrikitu hoietan atzamarra sartu eta benetako arrakal bat sortzen, eta horretatik, ez? Eta horrela llegatu era gaur egunera, bai Gaztetxe, bai Alabedi, eta bai beste mila kontu Gasteizen gaur egun oraindik existitzen direnak. Baina beste modu batean, guk geuk ere individuo moduan eta pertsona moduan asimilatu ditugun gauza asko eta asko azkenengo 10-15 urteetan, ba egia esan horrek aldatzen du gaur eguneko panorama, ba adibidez komunikazioaren munduan eta bestelako, ez? Herri mugimenduari asko zaio gaur egun edozein gauza aurrera ematea, edozein diskurtso sortzea, ba estatuak berak asimilatu dolako, ja, bai, inkluso herri mugimendua lau igarren markadan sortzen zituen diskursoak estatuak berak bere egin ditu, eta horiek oso kontrolatuta ditu gaur egun. Orduan, ni Poiorekin guztiz ados, inteligenteak izan behar dugu, eta irentzi dugun polizia hori, irentzi dugun estatuaren zati hori, gainetik entzea ez da erraza izango, ze hori, ba bueno, ba, denbora asko beharko duneko horretarako, baina uste dut, zentzu horretan inteligenteak izan behar dugula, eta inteligentak ere bagarela, bestela litzateke posible izango Alabedin hainbeste irratsaio egotea eta honek horrela jarraitzea bizirik, ez? Baina pentsatu beharko genuke edo berdefinitu beharko genuke ere zein den gaur egun irrati libre baten funtzioa, adibidez. Eta hau galdera potoloa da, ez? Eta hemen hasten gara Guaztait ardoaren egina den, baina karo, egia da, ez dela funtzio bera laurogeigarren hamarkadan Alabedik betetzen zuena eta gaur egun bete beharko lukena, nire ustez.
Bueno, nik uste gaur egun litzatekela posible, oza, provokazioa gaur egun barneratuta dagoela. Gutxi gora bera, zuk esan dakoa, beste hildo batetik baino. Provokatzea ere oso zaila izango litzatekela gaur, inteligenteak izatea ere oso zaila izaten dala gaur egun. Sistemari aurre egitea zaila dela inteligentziaren bitartez, provokazioaren bitartez, violentziatik, osea, esan nahi dut, gaur egun oso komplikatua dagoela aurre egitea, oroar, ez? Baina provokazioari dagokionez, nik uste interesgarria dela kontua, ez dakit ezagutzen duzuen kolektibo bat, nik uste estatu batuarrak diela, The Yes Men izenekoak, dia, tipo batzuk dia, nolabait aktoreak dira, esan nahi dute, egiten dute, joaten dira feria bat, armagintza feria batera, eta kontatzen dute kriston pelikula bat, bestelakoa izango balitz bezala, osea, esan nahi dute, kriston kritika, kriston provokazioa izango balitz bezala, edo kriston astekeria izango balitz bezala feria horretan, eta jendeak berdin irentzi egiten du, esan nahi dute, audientziak, entzuleriak, naturaltasun osoz jaten du hori. Zain edut, The Yes Men talde horrek, eta gomendatzen dizuet ikustea YouTube-en daukazue nahi besteia, hoiek talde horrek demostratu du, gaur egun provokazioaren bitartez ere, ez dela posible. Aurre egitea, jendeak, alegia sistemak, alegia guk, denok, asumituta, barneratuta daukagu hori eta bestea, alegia dana. Gaur egun simulakro honetan ez da oso zaila da edozer egitea. Edozer bide dago.
Bai, ados nago. Garai horretan, larogeiko hamarkadan, provokazioa erabiltzen genuen gehien bat, ba, kontzientziak mugiaraztea, ez da, jendea hausnartzeko bizi zen egoera, ez da. Nolabaik hori kontzientziak bultzatzeko, kontzientziak esnarazteko. Porque jende asko bizi zen nolabait oraindik frankismoren garaian, mentalki, osea, bizi zutena, azken finean, ezagutzen zuten bakarrik, eta gainera nahiko isolatuta geundenez, pues, ez hitzaigun ailegatu beste leku desberdinetatik beste aukerak, beste alternatibak, ez da? Orduan, hori da, genuena, provokazioaren bitartez. Esatea, aizue, badaude beste alternatiba batzu, badaude beste formak, eta orain arte egin duguna, zergatik egin behar da horrela, ezta. Hau da, eraiki nahi dugu beste mundu bat, eta zu zara mundu horren partaide, eta esna zaitez, hausnartu. Baina bai, gaur egun nik uste dute, beste dinamika desberdin batetan gaudela. Osea, alde batetik, Charlie arrazoia dauka, ja, provokazioa, hombre, provokazioa eraman dezakegu mutur bateraino eta agian zerbait provokatu, ez da, hau da, zerbait. Baina nik uste jendea dago ja ohituta ikusten eta ez da, dago superinformatuta nolabait esan da, ez da. Ez dut esan nahi formatuta, baina bai superinformatuta, hau da, informazio pilo bat ailegatu zai hemendik, hortik, eta orain di, pues, nik uste dut ja gaur egun provokazio ez dakit nola esan, tresna ez zela izango hain ez dakit nola esan arrakastatua, ez da. Baina beste aldetik ere nik uste dut bizigaren egoera bizigara egoera batetan nun murriztuta ditugun eskubideak eta askatasunak eta nik uste dut oraindik jendea ez duela hartzen, ez da? Osea, ez dago pentsat, ohituta dago nolabait egoera batetan, moldatu da, eta naiz eta bere inguruan gozea ikusi, eskaleak ikusi, edo ez da egite, osea, ez da mugitzen, ez da. Hori zergaitik gertatzen da. Pues hombre, haizu zen ere, pues, eman digutelako adoktrinamendu izugarri handi bat, eta beste aldetik ere, ba, beldurra dago, lege oso zorrotzak eta zigortzaileak, eta beste aldetik ere bai, badago nolabait sensazio hori, ni ez naiz inor, zertarako egingo dut ez daki parte hartuko du manifestazio horretan. Total, claro, baitare aipatu behar dugu beste gauza hori ere, manifestazioak ez dira lenguak bezalakoak ere, agian beste tresnak behar ditugu. Eta ni beste gauza bat esango dut irratiari buruz. Irratia bakar-bakarrik existitzen delako, momentu honetan, ja bada beste kolpe bat, ezta? Beste kolpe bat. Eta bakar-bakarrik aukera emateko jende bat, pentsatzen duena adierazteko askatasunez, eta ez dakit, parte hartzeko kolektibo batetan, nolabait, agentea sentitzeko, agente esan edo sujetu sentitzeko, pues bakar-bakarrik horregatik, ja, nik uste dut, bere garrantzia duela, ezta? Bakarrik horregatik. Orduan, irratia bere garrantzia baldin badako horregatik, zergaitik ez ditugu bilatzen beste espazio batzuk, ez fizikoak edo ez beste irrati bat, zik eta beste espazio batzuk irratitik, espazio virtualak, gaur egun sare sozialak, ez dakit, agian hortik abiatu beharko gara pizka bat. Bueno, nik ez daukat errezeta, eh?
Bueno, nik uste arazoa gaur egun dela ikuslea garela. Ez? Espektakuloaren ikusle, espektakulo guztiaren, ez? Bizitzak dakarkigun, ikuskari erraldoi horren ikusleak sentitzen garela. Oroar, zan edut ikusten dugunean telebistaz, Palestinan hiltzen dutela aur bat, edo emakume bat hiltzen dela violentzia matxista hemen, edo eta abar, luze bat, ikusleak. Ez dugula esku hartzen, ez dugula parte hartzen, ez dugula ekimen hori izaten, eta ez enroiatzagatik egi, garai hartan, 80. hamarkadan, igual, nabardura bat zan, jendeak askoz gehiago esku hartzen zuela, alegia, etzela horren beste ikuslea, parte hartzen zuela, parte hartzeko ekimen hori, ba, berehala praktikan jartzen zuela. Hor dago egundoko aldaketa, claro, gaur egungo egoeraren nabardura hori egundoko estopoa da edo zer egiteko. Zezuk egin dezakezu, irrati libre baten emisiorik onena eta proiekturik onena eta rede sozialetan ere indezakezu eta ezer ez, utxaren urrengoan geratu dana, alegia, ikusleek ez dutela korreazionatzen.
Ari zarete gaur egungo gizartea aztertzen, pixka bat atzera bueltatuz, imaginatzen dut irratiaren sorreran egon zinetenek bazenutela momentu horretan garaiko gizartearen ikuspuntu bat, baina beste behar bada irratian zegoen beste jende batek beste ikuspuntu bat zuen. Alegia, ez dakit hasierako urte horietan irratiaren barruan alako eztabaida edo gatazka, incluso ideologikorik edo politikorik ematen zen. Bai. Emango zirela imaginatzen dut.
Bueno, hasiera batetan ez, porque hasiera batetan bakarrik zen emisora klandestina bat, pisu batetik bestera mugitzen zena, eta orduan hor bakarrik zegoen kolektibo txiki bat mantentzeko emisora eta aukera emateko jendeari ba, parte hartzeko. Baina, gero, batez ere Zaramaga auzoan horre espazio okupatu horretan egon ginen garaian, horria kolektiboa, irratiaren inguruan kolektibo potente bat antolatu zen. Eta garaioietan bai noski, eztabaida sortu ziren. Alde batetik nola eraman beharko genuk irratia, ba, ordenatuagoa, programa zorrotzagoak edo esan edut, arauak, arautegi ba, finkatu beharko zen, programaren zenolako espazio izan beharko ziren, nola antolatu, ez da? Baina beste aldetik ere, bai, horretan isladatzen zen ere ideologia desberdinak, eta ni gogoratzen du, pues, gu ginen garai horietan autonomoak, eta orduan, pues, ez da bai dago gorrak izaten genitun, pues esker komunistak eta stalinistak eta trotskistako partaideekin, pues hoiek ziren oso, bueno, dena eraman aizuten oso araututa, oso ondo antolatuta, oso, eta claro, garrantzi gehiago ematen zioten irrateari, irrati bezala, eta ez kolektiboari. Ba, nik egia san, niri interesatzen zitzaion askoz ere gehiago kolektiboa, porque kolektibo potente bat edukizkero, pues irratia itxi zezaketen, emisora zuntzitu, baina kolektibo potente batek sortaraziko zuen berriro beste irrati bat, ezta? O sea, beste delegu batean eta indar gehiago zagian. Baina bueno, niri gehiago interesatzen zitzaidan kolektiboan zentzu horretan, ez da? Pues hori, ba, kontzientziak gero eta gehiago zabaltzeko, eta nolabait, kaleko irautza bat sortarazteko, helburua hori zen, nolabait. Ni banekien irautza ezin eskoa zela momentu horretan. Baina bai, protesta handiak eta nolabait aurrera pauso batzuk eman zitekela, ba, komilen arteko demokrazia horreruntz, ez da, nolabait, eta, bueno, askatasunen mundua eta eskubide batzu azpizka berbatzeko, hori zen helburua azken finean hori zen. Baina, bueno, eztabaida, pues bai, ba, egon dira eztabaida pilo bat, sortu ziren baitare, bozke, oraindik geneukan pozo matxista bat, nahi gabekoa izango zen, segurazki, kasu askotan, bueno, ni enuen nire burua konsideratzen matxista, ez da, bo, ni beti da nik egon naiz nolabait. Baina, bueno, beti hizkuntzan eta isladatzen ziren, esagian planteamendu matxista batzuk. Eta gero, irrati batetan, non itxi egin behar duzu mikrofonatetik herri osoari, pues, zaindu behar dira hitzak, eta bueno, pues, nik agian zaintzen dituen, baina beste batzuk ez. Eta orduan, pues, hor ere, irratiko emakume batzue, pues, batez ere, garai horretan, hain zuzen ere, lokal berean zegoen emakumen asamblea da, o sea, eske, eta parte hartzen zuten aktibo moduan irratian eta noizean behin asambladetan planteatzen zituzten, pues hori, planteamendu feministak eta planteamendu, pues planteatu behar zena, ezta? Bueno, pues bai, horrelako eztabaidak sortu ziren garaietan.
Ni gustatu zaitegi esan Poioka aipatu den horretan kolektiboa edo irratia, ez, zer da labedi hori gaur egun ere nik uste dut oraindik inkluso estabidatzen, zera absurdoa izan daiteke, bai egia da, Alabedi hemen badago segurazki garaiaretan kolektibo bat izan zelako eta kolektibo bat izan delako beti. Irrati bat egiteaz gain.
Bai.
Zene dut, irratia adibidez, gertatuko balitz duela 10 urte, irratia desagertzen dela, FM-a desagertzen dela, segurunago Alabedik jarraituko lukela, edo internet bidez, edo aldizkari baten bidez, baina kolektibo bat egon delako beti atzean, eta kolektibo horrek izan duelako benetan indarra, ez? Eta ustut hori interesgarria dela, eta gaur egun ere...
Eta niztasuna ere bai, ikuspegi desberdinak egotea, nik uste dut hori aberatza dela. Sortzen dira eztabaidak eta sortzen dira baita ere rollo txar batzuk, ez da, ba, eztabaida horietan, eta aserraldiak, edo, porque bakoitzak eraman nahi du pues bere hildora, nola baita, bere planteamenduak, ez da. Baina azken finean ikuste dut eztabaida horietan planteamendu argiak agertzen dira. Eta azken finean, suposatzen du aurrera pauso bat. Nik uste dute hori izan zela oso gauza beratzak, ez da?
Eta gatazka egotea bera positiboa da. Gatazkarik ez dago momentutik ez da ere ikitzen.
Konfliktoa beti da positiboa, helburu bat dagoelako konflikto horren atzean. Eta konflikto dagoen bitartean, beti daude, naiz eta ideia desberdinak edo planteamendu desberdinak, beti daude nolabait helburu horreruntz edo abiatzeko bideak, ez da? Zabe? Eta bueno, ondo dago.
Anistasun horretan agian dago gakoa, ez? Bai. Osa, jende oso desberdina mugitzen zen barruan, baina la ere mantentzen zen. Agian Gasteiz bezalako hiri batean eman zelako, ez? Eta azkenean guztiok behar dugu olako leku seguru bat edo ondo sentitzen garen leku bat, bai irratia, bai Gaztetxea, bai ba, mundu alternatibo hau alde zarra bera, ez? Bai.
Hombre, anistasuna, baina komien artean, esan dut, anistasuna, dena ginen eskertiak, eskerraldekoak, eta denak batzuek irautzaile gehiagokoak ziren, eta beste batzuk pizka moderatuagoak, edo, baina azken finean, bai.
Bai, anistasuna minimo batzue.
Hori bai, ez genuen eztabaidatzen euskeraz. Porque euskera garai horretan oso presentzia txikia zeukan, erratian. Ez genekien, osea, oso gutxi, oso jende gutxi zekien. Baina begira, hori da, hain zuzen ere, irratiak manduen aurrera pauso eta bultzada handi bat, ez dakit, gizarte osoari, ez euskarari, baizik eta Arabako, gizarte osoari, horren bitartez.
Bueno, ni pixkat eskorrago izan duena. Hemen, oso zerreza da. Hori guztia, eta ba, egia da. Eta egia da, zuk Iker aipatu zundian hori anistasunarena, gogoratu dut pixka garaiura, eta nola, baina nik uste gutxi egi lortu genuela, zan edut, sintesi gutxi egi. Sintesi, oso sintesi gutxi. Sintesiak, zan edut, abertzaleen eta ezkertiarren edo ardatz nazionalaren eta ardatz sozialaren arteko hurbilketak eta esan nahi dute ikuspuntuen arteko hurbilketa gehiago, ez? Eta nik uste lortu zela, neurri hendi batean lortu zela zerbait, baina...
Harrema pertsonalen gati gehiago...
Baina nik uste alde batetik lortu zan, esan nahi dut. Lehen aipatu du naik, eta erantzun behar nion, baina gero pasatu zait. Orduan aipatzen genituen resiste aldizkarian adibidez, aipatzen genituen gauza batzuk, aipatzen baitugu gaur egun, horiek ere asumituta eta barneratuta. Zen, baino garai hartan, ez zegoen bat ere asumituta, adibidez, sindikatuekiko kritika hori guk bota genuen egundokoa aldizkarian, sindikatuen jarrera gaur egun, eta azken urte hauetan argi eta garbi ikusten dugun jarrera hori, lehendik ere ikusten etortzen zelako eta argi ikusten zelako, ez? Ba, jarrera bat boterere itzatzita eta lotuta eta bakizue, ez? Adibidez hori, edo drogen inguruan, ez? Drogen inguruan, 80. Hamarkadan, ez da bat zegoen, baino, ez, osea, oso jarrera itxiak zeuden balde batetik, zen edut. Eta, karo, hori guztia gaur egun, guztia esasun betuta daukagu denok, nik uste, ez? Eta nola baita horregatik iker oso gona izan da anistazuna, imaginatzen dudalako nik pentsatzen dudana, baino eragin gehiago izan duela elkarren arteko harreman horrek guztiak, harreman horrek, ez? Baino, bestaldetik ere ezkorra naiz, eh? Nik uste nire, edo 30 urte hauetan, ezagutu ditudan batzuk, ardatz, sozialean oinarrituta goitik bera zeharo eta oso gutxi begiratzen ziotenak ardatzen nazionalari, nik pentsatzen dudanean, parentes artean, nik pentsatzen dudanean, elkarren arteko harremanak egon badaudela, desente eta asko, ez? Baina hor sintese gutxi egon dela, horiek ez diotela begiratu eta harreman gutxi bakoitzak bereari eutzi izan diola.
Hombre, eske, hombre, batasuna ez da, ezinezkoa da, esan edut, kolektibo moduan zu parte hartzen duzu, parte hartzailea zara, eta orduan, pues bueno, zu daukazu zure ideologia, zure ikuspuntua, eta planteatzen duzu, eta beste bat, dauka beste bat. Azkenean ez dago batasun bat, agian, ez da, eta bai, egia da, sintesi kapazitate gutxi agian. Baitare, hausnartzeko, nola bait, porque garai horretan oso aktibizatzen, bista ginen, bai, oso aktiboak, bueno, agian garai horretarako garaia zi izan beharko ziren agian, baina hausnarketa agian gutxi egiten genuen eta bueno, hausnarketa egiten ez denean ez dira dagozkion ondorioak ateratzen, ezta. Baina bueno, oso intuitiboa ginen, oso eta nik esango nuke beste talde desberdinekin, pues talde bakoitza antolatzen zuen bere gauzak gero kalean, ezagik sindikatu batzuek pues saiatzen zuten parte hartzen Alabedin zen beste kolektibo bat, baina sindikatu batzuek bidatzen zituzten beraien ezagik komisarioak Alabedira, eta bueno, pues han, ez nuke esango komisaria zirela, baizik eta han, pues, beste bat bezala aportatzen zutena normalean Alabediren alde. Eta bueno, pues batzuek agian begiratzen zuten beste modu ezberdin batez. Gero kalean, pues sindikatu batzuek antolatzen zituzten haien aktibitateak beraien moduan eta beste batzuek beste modu ezberdin batez. Ni orain gogora etortzen zait abajo el trabajo, qué carajo. Adibidez, pues hori pues guk antolatu genuen hori, o sea, izan zen gainera paro izugarri handia zegoen garai horretan ere bai. Eta krisi batetan, ezta? Krisi eta orduan pues maiatzaren lehenengo egun horretan pues sindikatuek egin zuten beraien manifestazioa eta gu beti bezala atzekaldean pues pankarta batekin abajo el trabajo que carajo ez du lanik egin nahi, zertarako lana ba lanaren aurka geunden, osea, ez. Hortik aurrera krisia bukatzen hasi zen eta jende guztia lan egitera. Pues, esan edut.
Eta ordura arte lana zen borroka guztiak egituratu zituen zera, ardatza, ez?
Bai.
Baina amarka da duzetan, ez? Alegia, esan edut hori kriston kolpea da, ez? Argumentatiboa, nola lana abajo el trabajo, baina eta arduan klase borroka, arduan langileen zea, eta karo, baina hori ikusi dugu nola joan den bilakatzen, eta nola bazegoen arrazoiren bat edo, osea, garai hartan, egundokoak entzuten genituen, osea, jendeak eta Ezkerra Abertzalearen aldetik adibidez, lehendabiziko garaietan, kriston hitz larriak entzuten genituen, ba guk egenuelako pentsatzen, intuitibo egiak ginelako, eta egenuelako osnartzen behar beste, eta bueno, ba, guk pentsatzen genuen hori, ez, ba, lanaren ardatz hori kolokan zegoela. Ez, azita zegoela kolokan jartzen.
Anikala ere, ez dakit, eta egia da, bai aur, bueno, txarri zuka ipatzen zuen hildotik, ardatz soziala eta ardatz nazionala, eta jore, eta igual izango da, benetan Euskal Herriko egoera negargarri izan delako, baina horretan, gaur egun, 30 urte pasa diren honetan, nik esango nuke lekuren baten eman bada, benetako harreman bat nahiko... Ez dakit naturala izan zen, edo nik uste naturala izan zela ikarrega ipatzen zuen agatik, ez? Iri txiki bat izan da, ba, lau beraiek bakarri behaien txokoan egon da, nahiko aspergarri izango litzateke, orduan, pues, gutxi zarenean, ba, ingurukoekin elkartzea, azkenean, ez, ba, inevitablea da. Eta zentzu horretan, esango nuke, 30 urte eta gero, badela kontuetako bat, nabarmendu beharko genukena Alabediren historiatik ere. Ze nola edo ala, lekuren batean lortu bada ideologia ezberdinek bat egitea, esango nuke Gasteiz izan da leku hietako bat. Bestela ikustea, baina ez dago Bilbo baten zer gertatu den, oentxu adibidez Tastasekin, edo beste mila adibidekin, baina edo beste dozin lekutan. Iruña, Nafarro izan daiteke beste salbu esperientako bat, baina zentzu horretan, eta hau igual asko zatea da, baina Euskal Herriari begira ere, esango nuke eredu izan dela Gasteiz. Eta zehazki, bai Gaztetxa eta bai Alabedi, kontu horretan, ez? Nola hurbildu diren, ba, borroka sozialean buru belarri bili den jende asko eta asko eta horretan bili dena, eta beste zentzu batean, hoiek ere nola erakarri duten, ez? Ba, abertzale, do, bueno, borroka nazional horretan ibili den jendea, eta nola eragin dion batak besteari. Zesango nuke hori dela gaur eguneko emaitza. Eta igual oso baikorra naiz, baina esango nuke hori Euskal Herrian oso leku gutxitan gertatu dela eta Gasteiz dela leku hietako bat.
Segurazki, arrozai duzu, ni oso eskorra naiz izaten naiz oro har, eta eske nik aukera...
Edan ezazu pizka bat hartu zekia bai.
Askoz aukera gehiago zegoela, eta adibidez Gaztetan ikusten nuen hor egundoko margena zegoela, ez? Horra, aurrera egiteko, esan nahi dut, eta indarrak batzeko eta ustarketa bat egiteko, eta nire ustez ez da, ez, agian nahi beste aurreratu. Baina egia da bestaldetik, bueno, lehen esan dut gutxi gora bera, basegola irakurketa eskor bat eta baikor bat ere bai, eh? Osa, egia da hor lan bat egin dela eta segurazki beste toki batzuetan ez dela, ez, oso urrun heldu, eta hemen, ba, bueno, desente urrunago heldu dala, eta, eh? Baina...
Eski gaur egun bakarrik, osea, kolektiboa mantendu edo bizirik mantentzea eta bere aktibitatea egiten jarraitzea, eski ja da, niretza da izugarrizko, bueno, ni baikorra naiz, eh? Eta izugarrizko, ez da git, da, gauza, eski gaur egun egueran, garaian, nun... lege piloa daukago buru gainean eta ja esaten digute ze kolores eraman beharko ditugun galtzerriak, eske oraindik edukitzea espazio bat, espazio libre bat, autogestionatua, osea, nun erabakiak oraindik hartzen dira denen artean horizontal moduan asamblea batetan, naiz eta gero pues batzorde desberdinak izan, nun egiten den kriston lana eta nun ikusten da azkunde bat eta progresio bat edo aurrera joatea, jo, niretzat ni txapela gentzen dut, ez dut eramaten, bo, ile asko daukat eta, baina benetan, txapela gentzekoa da.
Nik esan nahi beste pomada eman ba, gure buruari eta eskartzen da, eh? Zentzu batean arrazoia du poiok ere esaten duenean. Egia da bestalde hausnarketa bat ere behar dela eta berriro lehen gora bueltatzen gara. Eta egia da gaur eguneko momentuetan nik igual apurratorrela jarrita hausnarketa izan beharko litzatekela zertarako edo ze funtzio bete beharko luken irrati libratek gaur egun. Ez? Eta behar bada hori da gaur eguneko galdera betetzen du funtzio bat argi dago, ez? Beste dialaren gainontzeko irratiak entzunez gero argi dago zuzaela hor ahots diskordantea bai ala bai. Bai hori ere ez da posikoteko arrazi bakarra, ze bakigu lamentablea dela dialaren egoera gaur egun. Baina hala ere, igual, bada momentu 30 urte eta gero ere benetan hausnarketa hori emateko, hau da, irrati libre batek ze funtzio bete behar du gaur egun. Betearen gaur egun funtzio bat, baina behar bada sakonagoko...
Bai,
sakonagoko eztabaida bat behar da, zentzu horretan. Eta egiten den lana, poiok esan duen moduan, ez da gutxi eta nahikoa da. Baina komunikazioa bera oraindik, ez? Komunikazioaren gaian, bizi gaian honetan, egia da eztabaidarako ematen duen gai badela, eta, ez? Eta segurazki horretan, kritikatu daiteke gaur egun Alabedin bertan ematen diren inertziaz ematen diren gauza asko, zalantzan jarriko nituzkenik. Baina, bueno, ba, pertsona gara, gure muga ditugu. Eta hori da beste gai bat ere ez duguna aipatu gaur gauzan, baina lehen Txarliek hitz egiten hemendik mikrotik kanpora, beste kontu interesantetako bat da. Eta da, nire ustez, eta uste dut egiteno konsiente garela, Alabedik benetan ez duela eman beharko lukeen guztia. Ze egin alko luke askoz gehiago, baina Eta hori horiek dira autogestioaren eta asamblearen mugak. Eta muga horiek igartzen dira.
Irrati bezala esaten duzu. Irrati bezala edo irrati kolektibo edo kolektibo moduan.
Ba, esango nuke irrati kolektibo bezala ere. Ze argi dago eta denok ikusten dugu askoz gehiago egin alko litzatekeela. Baina ezin da egin. Ezin da egin beste apeste zure izaera bertan bera utzi gabe. Hau da, asamblea, autogestioa, horiek muga bat, horrek muga bat suposatzen du. Eta mugo horren barruan egin behar duzu egin egiten duzuna, ezta. Hori adibidez ni ustez eztabaida interesantea da. Baita.
Bai. Bai, hombre, eske niretzat irrati libre bat ez da bakarrik irrati bat, ez da bakarrik komunikabide bat. Pentsatzen duzuna edo adirazteko, askatasunez, eta irekitzeko mikrofonoak, ba, zer esaten, esateko daukaten, edo baizik eta izan behar da bultzatzaile bat, ez dakit dinamizatzaile bat. Kontzientziak esna arazteko tresna bat, eta beste gauza gehiago. Baitare aspektu ludikoak ez dinoiz ez dugu astu behar. Nik uste dut praktikatu dela, guztia, orain esaten naizena, praktikatu da alabideren bitartez urte hauetan, modu bataz edo beste modu ezberdin bataz. Baina, claro, agian, beti neurtu behar dira indarrak, eta neurtu behar da baitare egoera, eta zein den ze funtzio ari eman beharko zaio lehentasuna momentu batetan, eta beste batzuk pizka baztertuta. Hori agian baloratu behar da, bai, zanantzari gabe. 30 urte, zu, ja, heldua gara.
Ari zarete etorkizuneko kontu batzuetara begiratzen, eta amaitzea arge gauden honetan, nahiko nuke, igual, etorkizunera begiratzen amaitzea, eta etorkizunera begiratu aipatu zuen gai batekin. Uste dute Poiok aipatzen zuela, Ikerrek ere uste dute lehen zehozer esaten zuela, euskararen inguruan. Irratia sortu zen momentuan, erdalduna zen, funtsean, 80. hamarkadatik aurrera batez ere, euskalduntze prozesu bati egiten dio, eta etorkizunean, bigarren emisio bat, euskara hutsezkoa izango den bigarren emisio bat, jartzeko asmotan da, ez? Heldu den hilabetean, gauzatuko den bigarren emisio hori. Ez dakit nola bizi izan duzuen zuek euskalduntze prozesu hori, eta ez dakit euskalduntze prozesu horretan, batzuek kanpotik etorritako estranjeroak deitzen dituztenek, ez dakit eragina izan duten, edo berezkoa izan den.
Extranjeroa zentzu esaten dituzu, emigrante gipuzkoanoak edo...
Oie.
Ah, ja, vale. Ez, bai. Ba, begira, larogeiko hamarkadaren hasieran Gasteizen euskaldunen portzentua zen 6%, 6%, 7%. Eta asko ziren zaharrak, euskaldun zaharrak. Osea, esan edut, bai, emigrante gipuzkoanoak edo... Bai, eta gaur egun 24%, 25%, 26%, agian pizka bat gehiago, naiz eta ez erabili, agian euskera ohiko bizitzan, gai dira, entzuteko, hitz egiteko, edo hau da, euskalduna dira, euskalduna konsidera ditzakegu, ez da? Nik uste dute, gainera, gaur egungo euskaldunak, bueno, garai horietako euskaldunak, euskaldundu diren 80. hamarkadan zehar eta 80. hamarkadan zehar, oso, komilen artean, euskaldun militantea ziren, euskararen aldekoak. Gaur egun jaiz hainbeste. Gaur egun euskaldun asko, pues, dira euskaldunak ikastola batetan ikasi zutelako, eta agian guraso behartuta, eta gero, pues, agian daukaten harremana euskararekin, pues, da hori, hizkuntze behikularra ikasteko. Baina, nik uste dut oraindik dagoela nolabait euskaldun militante asko, esan du militante euskararen aldeko jende asko. Eta naiz eta euskaldunak ez izan, gainera jende asko ikasten jarraitzen ari da, helduak, nago esaten. Nik uste dut irrati euskeraz bere irratzaioak egin dezaken irrati batek oportunitatea handia izan daitekeela nolabait ez bakarrik euskera bultzatzeko eta euskaldun hoiek bere haien prozesuan laguntzeko, baizik eta ere bai normalizatzeko euskararen erabilera. Hori da, Araban falta zaiguna.
Hombre, hor sekulako garrantzia, eta emango diogu garrantzia, unibertsitateari. Hau da, kanpotik etorri, kanpotik. Euskal Herriko beste hainbat lekuetatik etorritako jende hori, ez, jende euskalduna, ba, parte hartu du irratian, irratia bera euskaldun du dute, hein handi batean, eta 11 kolore eman die mikroei, ez? Orduan, horrek sekulako garrantzia izan du. Eta gero, kalitatezko irratsaioak egin direla. Hau da, 2000-garren hamarkada horretan, ez? Bagasinarekin, osea, arratsaldeko irratsaio bat euskalduna, gainera, euskaldun zuzena, ona, ba, sekulako pausua izan zen, niretzako, eh? Osa, gero zebrabidea etorriko zenarekin. Osa, ez zein soilik goizetan sueltala oia bezalako irratsaio potente informatibo bat, baizik eta gero arratsaldean bazegoela. Euskara utzez egiten zena eta kalitate ba, berdinarekin edo hundiagoarekin. Dan hori garrantzitsua da.
Bai, nik hor gutxietxik gabe desde logo, bai Alabedin gaztiztar askotasko ondirela bertakoak ere euskaraz irratxeioak egiten, ta, bai zebrabidea, bai bagasinan, ta egia da, eta egia da ere kanpotik etorri direnek ere eduki dutela sekulako eragina. Baina eman beharra nahi beste garantzi euskararik esango nuke gaur egun, eta ikerrak aipatu duen aritik, behingoz ere, heldu dela momentua, sinisten dugulako kapaz garela egiteko irrati bat, ez den euskai irratea, ez den euskai gaztea, euskaraz eta beste modu batera.
Eta kalitatezkoa, osea, hau da.
Eta kalitatezkoa, hau da, ez dena izango euskarazko irrati bat, ba, betiko topikoetan eroriko dena. Eta hori, ez da, nik badakit eta kostente naiz, eta egia da, kontu hau dena, lizentzi banaketak piztutako eztabaida batetik sortutakoa dela, baina, hala ere, sinisten dugu, Gasteizek behar duela irrati bat, eta inkluso Gasteizen egin daitekela irrati bat, ba, benetan eredugarri izango dena euskaraz, eta beste modu batera, eta lortzen badugu ondo, eta bestela, baina bueno, presa gabe, hor egongo da, tapurka-purka egingo du bere bidea, eta horretan sinistu beharko dugu, eta gaine uste dut heldu dela ere, euskaren normalizazioan puntu batera heldu garela, utzi behar diogula betikoak errepikatzeari, eta betiko moduak, eta betiko ereduak errepikatzeari, eta beste mota bateko irrati bat egiteko gai garela, erakusteko momentu heldu dela esango nuke. Eta hori da espero dudana, etorkizunean, ni neu.
Alabedi bat, Alabedi bi, Alabedi telebista! Antolatu behar dugu, telebista bat.
Hori ere, ez dakigu aproposena garen telebista nagartzeko gero, baina...
Alabedi, sare
sozialak.
Ba, ez dakit. Gaur egun streamingarekin, eta egin daitezke experimentua, baina...
Bai, bai. Hoi, nesaten badia zuen, ari dala botatzen hori hau zuzenian, internetez sinesten konuke.
Ze pentsatuko luke jendeak, ez? Guemen ardo botellarekin maiaren erdian, ta tortilla, bueno... En fin.
Bueno, interneten eta irratian behar bada ez, ordu aldu zaigulako, baina guk hemen mai hontan hitz egiten lasai askoan segi dezakegu. Baina beno, momentuz, ba eskerrak ematea, hemen bildu zareten guztioi, benetan interesgarria izan da zeuen hausnarketak eta historiak entzutea. Eta espero, bai aurten eta bai ondorengoetan, ba, alako maiingurutxo bat antolatzeko aukera izatea eta gehiagotan elkarre ikustea.
Nik aprobetsatu nahiko nuke programaren bukara eskerrak emateko ero zaharrak berriko lagunoi, eta bereziki, bueno, bai Oinako eta bai Unairi, eta bai grabatzen ibilizaten guztioi eta dokumentalekin lanen ibilizaten guztioi, ba benetan emaitza eskertzeko izan delako eta gerorako ere hor geratuko delako, eta benetan, ba, eskertzekoa delako egin duzuen lana.
Nik. Bai, bai, sorionak. Bai. Bereizik Iñako eta Unairi, bueno, egindakoa politxa izan da.
Ba, ardoare oso na.
Tortillare bai.
Bueno, ba, eskerrik asko, eta beste bat tarde.
Bai, egun arte, agur.